Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürlüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazeləb durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerle.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäli bilen meni ýogsan anlaýan. Türkmenistanyň guruk gelen 2018-nji ýylyň garly rogyny guramaçylykly ýetirmek boýunça döwlet topary döredildi. TDH-nyň maglumatyna görä Türkmenistanyň prezidentiniň 21-nji maýda gol çeken karary ýetişdirilen garly hasylynyň ýetgisiz ýygnalmagyny we garlaçylar bilen wagtyna hasaplaşylmagyny maksat edinýär. Emma muňa garamadan adatlygyň habarçylary bilen söhbetde şolan daýhanlar bir ýurdun garly meýdanlaryny göwgören buğdaýyň ýeterlik boýalmagyny we Amerikan kombaýnlarynyň urawyny ýilmejekdigini aýdýar. Adatlığın yerli çeşmeleri yılın gurok geliyenliğini geçen yılın oktyavr dekavr aylarını buğday ekleyen vaktinde xabar verdiler. Sol ruvatta da buğdayın odal su tutulun, şüdügar edilen yerlere ekilmeyen küpürsep yatan gurok meydanı ekilenliği. Yağaplara koyu verilmeli suğun olsa iki ay çemesi giyiciktirilenliği hakkında xabarlar koğuştu. Türkmenistan geçen yıl planlaştırılan 1 milyon 600 bin tonlu buğdayının dine 1 milyon tonlasını yığınadı ve bir yağda yurtta un gıtçılığına alıp geldi. Emma prezidentin yurtta ağlık öpçünçülü oyuncu yürüytü komisyede öre dönlüğüne karamazdan gurok gelen yılın buğday hasılını halat etmek ya buğday ekilen meydanları kanallan ya su hudanlarına toplanan sudan su varmak oyuncu edilen işler var arada Türkmen metruvatına hiç bir malumat verilmedi. Sol ruvatta Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev'in tasdiklamağına göre Ahal vilayetinin Göktepe Behr'den, Balkan vilayetinin Serdar, Bereket etraplarının ekin meydanlarını göğören buğday kadırcı da göydük görünüyor.
Aşgabat, Krasnovodsk, asfalt yolunun iki tarafına ekilen buğdaylar, bu manlı her tarafın vaziyetinde iyini 3 kilometre etken, umum uyurluğu 150-160 kilometre etken meydanını buğdayların boyanmanını görünüp durdu.
Adatlık radyosuyla gurulunda şolan dayhanlar hem büyül buğdayın göydük kolonluğunu, buğday tümüllerinin boyunun Amerikan kombaynlarının oruğunu yetmeyecektiğini üstesinde buğday hosolarının sahanının hem ören azlığına ediyarlar. Hükümet tarafından belirlenilen plan borçuna mesafında buğday planını doğurmayacaktığımız yılın başından hem bellidir. Emma birini ekiş üçün ulanılan tohum, teknika, dökün yeni aldatlar boyunca hasaplaşık geçirmeli ve bu verginin aşağından ne edip çıkacağımızı alade diyar deyip adatlığın havarçı tülen söhbettaş olan Göktepel Dayhan'a etti. Önkü yılların tecrübesinden belli olsuna göre dayhanlar bergil çıkıp ulanan tohumları, dökünleri, teknikaları ve suları için hükümetle hasaplaşık bilmeseler bergilerini öz emlakları, mal kararları bilen üzmeli oluyarlar. Türkmen prezidentinin Gallorogu arada gol çeken kararını Gallorogu'nu kromoçuluklu geçirmek, deyani kombaynlarına teknik hizmet etmek, yığınaran buğday hasırını yetkisi daşamak arada aydılsa da bergili çıkan dayhanlar ile nekil hasaplaşılacaktığı ağırmayar. Bunun üstesinde daha soğudan olsun mağlumatları göre yurdun Demirgazık vilayetindeki yanık suyucu istansiyalarda yanık yetmezçiliği emele geldi. Şu ýylky gowga çekişme ýöksümünde welaýatyň oğ hyzmat kärhanalaryna dizel ýanyjy ýetmezçilik etdi. Oğ hozalyk we kommunal hyzmat tehnikalary 15 günden bäri işlemeýär. Ekin meýdanlaryna gowga çekiş bökdelýär. Ýol gurulyşy, un zawodlarynyň işi hem togtady. Döwlet awtobuslary welaýatdaky ähli gatnagda hyzmat etmeýär diýip adatlygyň daha şoğuzak çeşmesi habar berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda azyk defisiti dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda Aşgabatda ýene-de şeker gytalypdyr we käbir dukanlarda asla satuwdan aýrylypdyr. Döwlet dukanlarynda şekeriň 1 kilogramyny 7 manatdan satýarlar. Bu hem soňky günlerde gytaldy. Käbir dukanlar asla satmaýar. Hususy dukanlarda şekeriň 1 kilogramyny 9 we 10 manatdan satýarlar we onuň tez wagtda 15 manat boljagyny ýuwaşlyk bilen duýdurýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçy taýýar. Onuň söýlerine görä hususy dukanlarda şeker satuwda bar, emma has ýokary bahadan. Şuňlar Aşgabatyň azyk dukanlarynyň öňünde uly nowatlary görmek mümkin. Alyjylar nowata durup esasan şeker, un we paxta ýağyny satyn alýarlar. Gymmatlama çağlar üçin niýetlenen önümlerde hem iýmitde hem duýulýar. Şunlar yurtta öndürülen pampersleriň 8 we 10 sanlysyny öz içine alýan gabynyň bahasy 10 manatdan 14 manat içinlik gymmatlady. Çağlar üçin niýetlenen malyut kartly tüýütli önümiň bahasy 35 manatdan 68 manata çykdy. Birnäçe gün mundan öň Nutrilak atly tüýütli önümiň 400 gramlyk gutusynyň Aşgabatda 105 manata ýetenligi habar berilipdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 23-nji maýda habar bermegine görä gytalýan dermanlaryň sany hem köpülüpdir. Damaryçy sanjym üçin suwuklyklar satuwdan ýetirim boldy. Ýogsa da ular ýurdun içinde öndürilýär. Başda olaryň bahasy 3 manat 20 tenge ýetipdi. Soň 6.5 manat bolupdy. Häzir bolsa dermanhanalardan asla ýetdi. Bolsa ören uly problema diýip habarçymyz aýdýar. Mundan öň Türkmenistanda gant keselleri üçin zerur insulinin şeýlede ýürek damar keselleri we aýal näýataglyklaryny bejermek üçin niýetlenen dermanlaryň gytalandygy habar berilipdi. Ýylyň başyndan beri ýurtda dermanlar ortaça hasapdan 3 hessi gymmatlady. Derman gytçylygy bilen bir wagtda ýurtda dermanhanalar hem ýapylýar. Dermanhanalaryň işgärleri munyň sebäplerini arasynda milli pulun konwertasiýasynyň ýagny daşary ýurt walutasyna öwrülmeginiň kynlaşmagyny, dermanlaryň ýurda getirilmegine çäklendirmeleriň girizilmegini şeýlede dermanlaryň gymmatlamagy bilen bir wagtda raýatlaryň maddi ýagdaýynyň agyrlaşmagyny agdaýarlar. Türkmenistanda azyk önümleriniň we dermanlaryň gymmatlamagy we gytalmagy ýurtda daşary ýurt walutasynyň resmi bolmadyk bahasynyň galmagynyň fonunda dowam edýär. Şu hepde Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy täze rekorda ýetdi. 23-nji maýda Aşgabatda 1 dollar 50-den ortaça 22 manatdan daş 23 manatdan satyldy. Türkmen manatynyň Amerikan dollaryna bolan resmi gatnaşygy 3.5 manat derejesinde ütkewse saklanýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri, azyk haritlarynyň hem gymmatlap ýa aslada töwda tekçelerinde ýitirim bolýan wagty ministrler kabinetiniň ýürütme mejlisine geçirip, onuň dowamında esasan süýül geçiriljek sport şäherlerini görülýän taýýarlyklar bilen gyzyklandy. Seýşenbi güni geçirilen maslahatyň dowamında ilki bilen Amul Hazar 2018 halkara rallisi barada gurrun edildi. Türkmen resmiýetleri suýulyň 11-nji 15-nji sentýabr aralygynda geçsek, 1500 kilometrlik rallini üstünlükli geçirmek we köpçülükleýin habar beriş listelerinde giňden beýan etmek, ýarışlary meşhur turgunlaryň gatnaşmagyny üpçün etmek maksady bilen diýen kesitleme esasında Afrika Eco Race kampaniýasy bilen şertnama gol çekilendigini ma'lum etdiler. Emma bu şertnamanyň we ralli bilen baglalykda geçiriljek şäherleriniň onsuz hem pul ýetmezçiliginden kötünýän Türkmenistany näçe mali listesine durjakdygy barada hiç hil maglumat berilmedi. Mundan soňra suýulyň güýzünde Aşgabatda geçiriljek agyr atletika boýunça dünýä çempionaty barada gurrun edildi. Ýatdaýsak, başda dünýä çempionaty Perunyň paýtagty Limada geçmeldi. Emma Peru bätlesiň geçek sport merkeziniň taýýar däldigi sebäpli çempionatdan el çekip bu hukuky başga ýurda bermäge razy bolupdy. Netijede çempionat indi 28-nji oktýabr 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatda geçiriler. Türkmen emeldarlarının beren maglumatına göre bu çempionat bilen bağlılıkta häzirki wagtda ministrlikler hem de pudoklayın dolandırış edarları tarapından sport ve yaşlar siyaseti ministerliği bilen bilelikte degişli işler alınıp barylýar.
Ministerler Kabinetinin meclisinin devamında Novat 3. iyunda yukarı derecede bellenilecek bütün dünya velisipet gününe yetti. Türkmen medyası bugün Aşgabatda velisipetlerde durlu yarışlarını, ılgıv bähleşiklerini, gezilinçileri kurnamağın gözünde tutulandığını, bähleşikleri badalga berilen yerlerde medeni şehirleri, sunut ustalarının çıkışlarını, yolu koymağın hem planlaştırılandığını haber verdi. Resmi haber serişteleri Türkmenistan'da velisipet sportunun öngüden gelen dəplerinin bağırdığının oğut bilinyandığını öngü sürüp, Hakimet başına kurvan olu Berdi Muhammedov'un geçmeği bilen velisipet sportunun Türkmenistan'da ikinci ömrünü tapandığını nıktadılar. Yeri elinde bellesek, Prezident Berdi Muhammedov'un devlet resmileri öz oğuldur aktıkları bilen hali şimdi velisipette gezilinç ediyandığını sinlasa bolyar. Emma devlet medyasında bu gezilinçlerin devamında esası avtomobil yollarının inçeme sağıtlap yapılandığı, yürüyüşleri mecburu katnaştırılan rayetlere hem velisipetleri öz hesabına satın aldırılandığı varada hiç saat aydılmayar. Mundan başka resmiler yurtta velisipet sportu bilen meşgullanma üçin ähli mümkinçiliklerin dörüdülendigini aytsalar da, paytaxtta beylik devletlerin misalında velisipetler üçin yürüte yodajyklar göz öňünde tutulmadykdyr. Gala berse de Türkmen prezidenti 3-nji iýunda bellenilen bütün dünya velisipet günü münasebetli paytaxtta we vilayet merkezlerinde ir saat 7-den aşam saat 7-ye çelini avto ulaglaryň hereketini çäklendirmegi tapşyrdy. Şol gün köçelerde diňe jeňmetçilik avto ulaglary hereket eder. Türkmen hakimetleri Türkmen sportunun dünya derecesinde ikrar edilendiğinin, onun bedev vaadi bilen öňe ymtylandygynyň subutnamasy hükmünde geçen sentýabrda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda bir söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny dowamly mysal getirýärler. Emma Welin 15 milliard çemesi dollara durunduğu aydilen bu oyunlardan son, yurdun ağır iktisadi çökünlüğü uçurandığı, köpçülüklü nyağdayda istatlarının kemeldilendiği, valyutanın ara vazırında manadın dollara göre 5-6 iste hümmetsizlenendiği, adı karitlarının hem duvamlı kımmatlayandığı vardı, hiç saat aydılmayar. Şeyle de 22. mayda geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinin devamında Prezident Berdi Muhammedov yukarıda gurrunu edilen spor çağrılarına çelini az vaxtın kalandığını sona uğradı. Qiyitka vaxtın içinde bu spor çağrılarına düyüklü tayarlık görülmeyin zer urduğunu bellidi.
Ben söyleyeyim çağrılarım geçirecek. Duyurunu çelini az vaxt kalandı. Ne sonu olarak da bir kıyıtkı vaktin içinde bir spor çağrılarına düğüplü tayar koymak oyuncu kopya işleri hem amalı asırmalıyım.
Prezident bu tayarlıkların cikmeciklerinin üstünde durmasa da Aşgabat 2017 oyunlarının ön yanında berilen şeyli tavşırıklardan son paytaxtta yüzlerce yaşa eşsayları yumruldu. Spor çayarlarının geçen yerine varyan yollar petiklendi ve Aşgabat'ı beylikü yolaytlardan gelenlerden araştırlamak boyunca kampanya başladılıptı. Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasiki takipasından hem izarlat bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlıların bardygyny nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz takipasyny açyp, maglumatlaryny yerleştirip başlady. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýanyň Astrahan regionunda Türkmenistan tarapyndan gurulan mekdep açyldy. 18-nji maýda Pavoljy raýonunda türkmenleriň ýaşaýan Funtow owasynda dowaraly ýagdaýda açylan mekdep Türkmenistanyň prezidentiniň sowgadadyr. Bu barada mekdebiň binasynda ýerleşdirilen ýazgy habar berýär. Azatlyk Radiosynyň Astrahandaky habarçysynyň maglumatyna görä, Hortiýetiň we Türkmenistanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň gatnaşmagynda geçirilen açylyş tabaraty Türkmenistanda adaty öwrülen formatda, ýagny türkmen studentleriniň köpçülükligiň gatnaşdyrylmagynda guramalaşdyrylypdyr we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna alkyş aýdylyp, çeper höweşçiňleriniň aýdym saatly çykyşlary ýerine ýetirilipdir. Studentler sapaklardan boşadyldy. Elçihany studentleriniň çäre gatnaşmagyny guramalaşdyrdy we dekanat mundan xabarlady diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Студентлерин сөйлөрүнө көрөн катнашчылары уларын дашкы көрүнүшүнө дегишлик айыр талаптарын этатында сайлап чечиптирлер. Катнашчыларын улы бөлүгү биринчи ве таярлык курсларынын окуучулары дей. Улар менен бир көрүлөштүлөр ве кыйларын Хөкман удын кызыл көйнөклү хем тахиялы оглондорун болсо костюмлу бармагын талап эттилер. Эми катнашмак этилендерин эклесине алмадылар. Уларда милли кийимдердин болмандыгы себепли деп чаранын кайбир катнашчылары менен сөхбөттөш болгон хабарчымда айтты. Түркменстанның ресми медиасы президент Курбанғұлы Бердімұхамедовың инициативасы бойынша сенағатшылар ве телекетчілер білелешігінің көзі білен құрылған бұл мектебің ерлі илат тарапынан ықылас білен қаул еділендігіне белледі ве ованың өз мектебі болман соң яшайшылардың чағаларына қоңшы обалары қатынатмалы болғандығын хабар берді. Азатлық радиосының хабарчысы Энчиме түркмен машхаласының яшайан бұл ованың өз мектебінің санынан шыққанлығын айтты. Мұндан оң фунтова овысының мектебі уланма үшін хоуплы яғдеді дей, өт сағылар оқыма үшін башқа мектеплері қатнымалы олярды. Фунтова да көп түркмен яшайар деп хабарчымыз белледі. 190 чагы үшін ниетленен тәзі мектеп умумы орта білім берген едарыдыр. Орсетің МКРУ несірінің мағлуматына өре мұның өлен білелікті мақтым ғылы адыны көтерген бұ мектепті түркмен ділінің өвреділмегі көзіңінді тұтылыяр. Эмазатлық радиосының региондағы чешмелері хедіркі вақты мектепті түркмен ділі мұғылемінің йоқтығына едярлар. Түркмен ділі барады діленді оларын оқытма үшін әнтек білермені йоқ. Йоқты да олар түркмен діліні өвренме үшін юриті отыға чыптыр деп азатлығын хабарчаты белледі. Ресми медианың мағлуматына өре Астрахандағы мектебің ачылыш табарасы Түркменстанның конституциясы ve devlet bayrağının gününe kavatlanıp yurdun içinde hem daşında kurnulan resmi çarelerin çağında malaşırlıptır. Bellemeliyeri Türkmenistan'ın yanı yakında devlet bayramçılıklarını ütkütmeğinin neticesinde ketkitlenen bu resmi sene şül ilkinci edek bellenyer. Bunun 18. mayda 1990 yıllardan veri konstitusiya günü bilen bilelikte Mahtım Oli'nin şığriyet günü bellenyerdi. 2009 yılda Astrahan'da Türkmen klasiği Mahtım Oli'nin yadigarlığı hem dikilipti. Астрахан түркмендерин орсетте көпчүлүк болуп жашаган региондордун биридир. Түркмендер эсасан Фунтова, Атал, Яксатова, Вахитова жана Овалдарда жашайарлар. Түркмендердин региондагы саны 2002 ве 2010 жылдарга тиешелүү кайбир маалыматтарда 2154 ве 1802 адам төрөгүндө көрсөтүлөр.
Өз эбетиңизде болган вакалар барыда азатлыгы маалымат бермек силесеңиз, биздин ВКонтакт хасабыбызга жазың. Бизди көздөө бөлүмүнө азат хабар жазып тапып билерсиңиз. Сиз суратларыңызды ве видеолоруңузду хем жолдоп билерсиңиз. Азатлык сиздин шахсиятиңизди гизлиндикте сактар. Сиз болгон вакалар барыда маалымат берин, биз хем хабар береребиз.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerimi dowam etdirýärin. Türkmenistanda işsizlikden köpenen gowa yerlerinden bolan işsiz erkek kişilerin yerli kuruluşyk firmalaryna işe girmek üçin vilayetlerden Aşgabatda ýa Türkmenmaşy, Haral şäherçe diýeli uly şäherlere iş bölümindäki diýendiklerini aýdýarlar. İşe girmek üçin daşary ýurt kuruluşyk firmalarynyň golay goltumyna hem barp bolmaýar. Ol firmalara işe girmek isleýän erkek kişilerin aşa köplüğü derärli firmalaryň ofis çaýlarynyň öňü her gün hem ýüzlerçe adamlardan dolu. Emma ol ýere işe girmek üçin diňe araçylardan tanışyň Malwe para tutuda agrlaşdy. Işe kabul edilijegi ýa edilmejegi hemen tek bilip bilen ok. Emma daşary ýurt firmalaryna işe girmek isleýärler, öňürti birden dokument tüzetmeli. Talap edilýän taglygyň aradaky kepilnamany almak üçin hem öz taglyk öýleriňde barlygdan geçmegiň hem 300 manatdan gowrağa düşýändigini iş öýlerindäki ýaşajylar aýdýarlar. Gowa yerlerinde işe gelip bilen adamlarda pul ýok. Dokument tüzetmek üçin, soňra berilmeli paranyň tölemek üçin birden berip gatyp, onda da işe girip bilmeden, ana şonda juda agyr degär. Batyn ýetirip daşary ýurt firmalaryna işe girip bilsen, onda bergeň hem edip bilýärdin. Daşary ýurtly işgärler bilen deň hatarda tutulmasadan, türkmenlerden kabul edilen işgärlere hem türkmen guruluşyk firmalaryna garanyňda rahmet hakyny ganymat tölýärler. Esasan bolsa işçileriň garny tok bolýar diýip Mary welaýatynyň ýaşaýjy özüni Oraz diýip tanystyran bir ýaşaýjy aýdýar. Oraz aýtmany görä türkmen guruluşyk firmalaryna bolsa işe girden iýmitden horlanýardyň. İşe kabul edileninde naharını verecek deyip söz veriyerler. Emma berilen naharlar ağır işte işleyen işgärler üçin juda ýokumsyz hem az möçürde bolýany sebäpli özüň azyk önümlerini satyn almaly bolýardyň. Onda aýlygyň öz garnyny doýurmaga zordan ýetýär. Onsoň öýüňe çağalaryňa alyp barmaga zat galmaýar diýip ol dowam edýär. Мен мардан келип Ашхабадта доғорлар курулушук фирмасына ише турдум. 800 манат айлык алмак шарты менен курулушук мейданчасында вактылайын курулган жатак жай хемде 3 вактынына ар бирин 3 дегендиктерин мага айттылар. Тагтадан курулуп үстүнө шифр атылган жатак жай менен майыл ховаларда оңуш кетсе болчок элен. Эртелик адам күн ортанда акшам нарында да 1000 чивитянда куурулган согон менен үстүнө суу куюлуп кайнатылган картошкадан 4 адамы дейилип берилген аңырды көрүнүп турган жуукачык чөрөктөн Karnın doymanından işe hem yarap olmadı. İki ulla palçıkla ağır işte bilim yazmanı işledim. Ama birilerine harbilen onu dedip olman, ovada onun münün suvağını edip mali yatağını vurup, öyden yerip çıkanım münün uğrak ol diyerek deyip öye gaitmek gülen oldum. Men ağır zahmetten kaçıyan adam değil. Ama zahmetin ora hak tölün dedi. Onda giyeceğim onu dedip zahmet çekecek deyip, ora Türkmenlere de işle kuruluşuk firmalarında işlemeğin kulçuluktan başka da değildiğini hem tözüne koşuyar. Onun aitmanı ora bir kün İşlep işin taşlap kaydayan adamlar yerli kuruluşuk firmalarında cüda köp. Bir kuhunla senin işleyişini fina görecek deyip hem hak tölümeden işe kabul ediyerler. İki çunda çeken rahmetine olda kara sayı hem tölünmeyer. Şeylilikte kuruluşuk firması işçilere bir giden işi muhtun ettiriyerler. Hasan'da firma kuruluşu oturup alan obyektim tavsiyonun son hem işleyen işlerlere berilmeli aylık haklarını desine verip hesaplaşıp bilmeyerler. Buyurucu pul geçiren ok deyip karastırıp ayla avaylap işgarlar Өз әхмет ақлар үшін ем қатнады, бүріндіклерін ем орада айдияр.
Азаттық радиосы Телеграмды. Бізі Азаттық радиосы сөзі білен тап білерсіңіз. Азаттық радиосы арқылы өз мағлуматларыңызды иіле етірмекші ме? Біз білен Телеграм арқылы, яғни қошмақ белгісі 420-724-168-983 ве қошмақ белгісі 420-773-797-383 телефон белгілері білен хабарлашыңыз. Біз сіздің шахсиетіңіздің гізлейін сақланжақтығына кепіл етшеріз.
Gepler Adatly radio habarlar günnüligimiz dowam etdirýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň häkimi Şam Hümmet Durduliýewi 19-nji maýdaky fil wasagaýlygyndan soň ikinji gezek tanqid etdi. Emma fiýinçiler Aşgabatyň fil meselesiniň käýin çülendirilerden has çökdürdigini bellerler. Durduliýew mundan özel Aşgabady Gapyl wasan fiýilden 2 gün soň 17-nji maýda geçirilen hökümet maslahatyna Gorunmak ministri we beýleki bir näçe resmi bilen birlikde käýin zarly. Şeýle de şol gün Gorunmak ministrinin adatdan nasar ýagdaýlar boýunça ornwasary Rogşan Oraz Mehmedow wezipesinden boşadyrly. Soňky 10 ýylda geçirilen hökümet maslahatlaryny Aşgabada awadanlaşdyrmak, on dünýäniň iň gür gödel we ýaşaýjylar hem mehmanlar üçin amatly şäherleriniň birine gürmek hakyna ilgiderli gürrüň edilýär. Köçeleri awadanlaşdyrmak, ofis we ýaşaýyş saýlaryny gürmek üçin millionlarça dollar harçlanýar. Yönünün 19-nji maýda gelen fiilden we prezidentin öz eginleşlerine veren käýinçlerinden görnüşüne göre Aşgabadyň injenerçilik teknik düzümlerinin işi talabi ödemeýär we gurulan gymmatly hadisalaryň tebigi hadiselere nä derejede taýýardygy gaýtadan gözden geçirilmeli. Şol wagtda Türkmen telewizioniýasy adatça bolşýaly Durduliýew bilen Berdimuhammedow arasynda bir karar söwda merkeziniň we ýaşaýyş saýlarynyň ýerdemiňlerini suwdan nolduran fiilden wäri bolan gurulanlary kesip ýa tesýürläp berýär we hakykatda şäher gurulşygyny göýberlenmek saklanýan düýüplik kemçiliklerde ýararly näçe diýen çekilenni ol diýanyň öwüzüni bolmak üçin inne anyk näkil çäreleriň görüljekdigi aýdyň bolmagyny galýar. Bellemeliýer fil suwundan ýetenlik saklanylýan diýen ýurdun agyr ykdysady kynçylyklar başdan geçirýän, milli walyutanyň barha käň kümmetini gaçyrýan we azyk sanagat haritlerini ýygyderli gymmatlaýan wagtyna gabat geldi. Fiýinçiläriň pikirçe Berdimuhammedow 21-nji maýda geçiren maslahatyna Aşgabat şäherine geçirilýän awadanlaşdyryş işleriniň depkünlerinden 17-nji maýda hem nägilelik bildirenligini ýatladyp, hiç bir anyklarda aýtmady. Muňa derek ýurdun baş şäherine alınıp barlayan toplumlaryň işleriň netijeli häsiýete eýe bolmalygyny bellemek, degişli çäreler görmek talap etmek bilen çäklendi. Häzir Awstriýanyň paýtagty Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanow Aşgabadyň fil suwunyň öňündäki ýagdaýyny özel öňkü prezident Sapar Murat Niýazow erbetleşdirenligini, onuň Hudaýberdiýew köçesiniň üstünden gelýän filiň öňüni ýokläp başga sogulga gurmak teklibini göz ýumanlygyny bellýär.
Fiilin yazdığını yerbetleştirin Niyazov oldu. Kudayverdiyev köşesinin Mehmet Yeliyav'ı yetişerdi. Sonarlı da gömdü. Onun ne mi ol? Yoğurunu kestim. Yavunu gömsem, fiil ne şehre gelmeli orada.
Geçen yılın sentyarında akalın kevr oğullarına gelen fiilden son, Berdimuhammedow'un hükümeti hem fiil soğulgası varadak teklifi yadına salli. yönü onun iyi olmadı. Nur Muhammed Hanan'ın fikrine göre Aşgabat'ın inženersilik tehniki yağdayı Berdim Muhammed'in kuruluşu işlerine katışma gülen has yaramallaştı. Zaylar'ın aşağındaki yerastı suların derecesi yukarı kaldı. Olar suvarayan nasotlar işlemiyar ve sonku gülen değil bir yağdayın has da çılsırımlaşıp ilaç için ulum etilere uğurulup bilecektiğini korkuyordu.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryp saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.